นะสำหรับคำถามเวลามาปฏิบัติธรรมมีระเบียบว่าต้องปิดวาจารู้สึกอึดอัดแต่ก็พยายามปฏิบัติตามเท่าที่จะทำได้อยากทราบประโยชน์ของการปิดวาจาว่านอกจากทำให้บรรยากาศการปฏิบัติสงบเรียบแล้วเงียบแล้วมีประโยชน์อื่นๆอีกอย่างไรบ้างครับการทำให้บรรยากาศการปฏิบัติสงบเงียบก็เป็นข้อสำคัญมากอยู่แล้วแต่นอกเหนือจากนั้นแล้วการปฏิบัติธรรมภายในรูปแบบอย่างที่มาปฏิบัติธรรมวันนี้เป็นต้นต้องการจะได้พิจารณากายพิจารณาใจทำให้เกิดความเข้าใจในชีวิตตัวเองมากขึ้น ที่บางสิ่งบางอย่างเราจะรู้ได้ระหว่างการกระทำอย่างเช่นอยากจะฝึกทำกับข้าวต้องทำกับข้าวบ่อยจึงจะทำได้เก่งแต่บางสิ่งบางอย่างจะรู้ได้จะได้หลักในเมื่อเรางดจากสิ่งนั้นชั่วคราวคือการตั้งสติระหว่างการพูดไปเรื่อยๆตั้งสติในขณะที่พูดทำได้ยากมากเพราะความเคยชินนิสัยในการพูดมันแรงแล้วยากที่จะรู้เท่าทันแต่ในบางเรื่องเช่นการพูดว่าเราจะได้มุมมองใหม่เราจะได้สัดส่วนจะได้เพอร์สเปกทีฟใหม่ในเมื่อเรางดชั่วคราวแล้วดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นอย่างผู้ถามบอกรู้สึกอึดอัดแล้วเอการที่เรางดพูดแล้วรู้สึกอัดอัดรู้สึกอึดอัดก็น่าจะนำไปสู่คำถามว่าทำไมคือการพูดก็ไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตใช่ไหมไม่ใช่ว่าไม่พูดแล้วตายไม่พูดแล้วป่วยทำไมไม่พูดแล้วอึดอัดเพราะอะไรทีนี้ อันนี้ก็คือตัวอย่างที่ว่าเรากำลังจะพิจารณาให้ทำความรู้เกี่ยวกับชีวิตนี่ในการพูด อะไรคือเป็นเหตุที่ต้องพูดแล้วพูดเพื่ออะไรบางครั้งบางคราวแล้วก็พูดเพื่อแลกเปลี่ยนเพื่อให้ข้อมูลให้ข้อคิดให้ทราบบางสิ่งบางอย่างบางเป็นการสื่อสารทั่วไปแต่บางครั้งเนี่ยเราไม่ได้มุ่งที่จะสื่อสารอย่างทีเดียวยังถามว่าไปไหนที่จริงเราก็ไม่ได้สนใจว่าเขาไปไหนใช่ไหมมันไม่ใช่เรื่องที่อยากจะรู้คือหลายคำเนี่ยมันเป็นแค่การแสดงความเคารพแสดงความคุ้นเคยและให้การเป็นการรับรู้กันเป็นการรับทราบมีการให้ความรู้สึกบางอย่างนอกจากนั้นแล้วมันก็ยังมีกิเลสเข้ามายังคนเราหลายคนอยู่คนเดียวไม่เป็นนะถ้าหากว่าไม่มีอะไรสักอย่างที่จะต้องทำที่จะต้องคุยมันรู้สึกเหงารู้สึกไม่มีความสุขนั้นเราคุณจะสังเกตว่าในโลกปัจจุบันซึ่งเกือบทุกประเทศยกเลิกการประหารชีวิตแล้วมีบางประเทศที่ยังโหดร้ายยังไม่หยุด อย่างเช่นแต่ในประเทศที่ไม่ประหารชีวิตแล้วโทษหนักที่สุดคือให้คนอยู่คนเดียวใช่ไหม ไม่ให้ผูกกับใครดังนั้นในการพูด เราต้องการจะรู้เจตนาที่อยู่เบื้องหลังคำพูดว่าพูดทำไมพูดต้องการอะไรไหมพูดเพราะอยู่กับความเงียบไม่เป็นหรือพูดเพราะอะไรบางทีอยู่ที่บ้านอยู่ที่ไหนที่จริงก็ไม่อยากจะพูดแต่ว่าถ้าไม่พูดเดี๋ยวเขาสงสัยว่าเขาโกรธเราหรือเปล่าแล้วเลยต้องพูดเพื่อให้คนสบายใจว่าเราไม่โกรธเป็นต้นดังนั้นในการไม่พูดท่านน่าจะถือว่าเป็นโอกาสที่หาได้ยากที่เราจะอยู่โดยที่ไม่ต้องสื่อสารกับใครไม่ต้องไปสนใจใครมาสนใจแต่กายวาจากายกับใจของเราเองดังนั้นการพูดก็คือการสื่อสารการทำให้เราอยู่ด้วยคนอื่นแต่การปฏิบัติต้องการให้หันมาสนใจตัวชีวิตโดยที่ดัดออกส่วนที่ไม่จำเป็นในกรณีนี้เราถือว่าระหว่างการปฏิบัติธรรมการพูดไม่จำเป็นก็เลยไม่พูดถ้ามีเรื่องจำเป็นจริงๆก็พูดได้แต่ให้อยากจะเหลือแต่สิ่งที่จำเป็นจริงๆในชีวิตเพื่อความง่ายต่อการศึกษาทีนี้บางทีเราในระหว่างการปฏิบัติที่งดพูดบางทีเรามีจะพูดอะไรสักอย่างออกมาแต่เพราะเราตั้งใจและอธิษฐานไม่พูดเราจึงเห็นว่าเอ๊ะสิ่งที่เรากำลังจะพูดมันเลี้ยวไหลมันพูดตามความเคยชินซึ่งทำให้เราได้สังเกตได้เรียนรู้หลายๆอย่างการสื่อสารนิสัยในการสื่อสารเนี่ยมันหลายอย่างที่น่าสนใจอย่างเช่นเรื่องการหัวเราะระหว่างการพูดมีการหัวเราะกันไปมันจะมีสักกี่ครั้งที่หัวเราะเพราะเรื่องขบขันและมีกี่ครั้งที่หัวเราะโดยไม่มีอะไรขบขันที่หัวเราะโดยไม่มีอะไรขบขันมากกว่าเยอะมันเป็นนิสัยในการพูดบางทีเพื่อดึงคนเข้ามาสร้างความรู้สึกคุ้นเคยพระบางท่านเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เวลาพูดท่านจะพูดแบบหัวเราะมั่งทำให้รู้สึกสร้างความคุ้นเคยเราจะไม่ต้องเกรงใจท่านมากอะไรเป็นต้นแต่ในเรื่องการสื่อสารมันเป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติธรรมแต่ในระหว่างรีทรีตนั้นเราก็งดเพื่อจะได้เหมือนจะถอนตัวออกจากการสื่อสารทั้งหลายเพื่อจะได้มุมมองใหม่เราจะมีวิธีคิดอย่างไรวิธีปฏิบัติอย่างไรในการทำงานร่วมกับคนที่คอยเอาเปรียบเราหรือไม่ไว้วางใจเราวงเล็บเขาคอยคิดว่าเราเอาเปรียบเขาเขาเสียประโยชน์ระแวงคนอื่นเสมอนี่มันมีคนที่เอาเปรียบหรือไม่ไว้วางใจเพราะคิดว่าเราเอาเปรียบมันเหมือนกับหลายคนมันไม่ใช่คนเดียวคือในระหว่างการทำงานหนึ่งเราก็ต้องมีหลักของเรานี่เรียกว่ามาตรฐานที่สุดของเราคือศีล5เราก็ต้องเรื่องอื่นนี่เราอนุโลมได้บ้างแต่เรื่องศีล5ไม่ควรอนุโลมแล้วเมื่อเรามีศีล5เป็นที่ตั้งเราจะรู้สึกเชื่อมั่นในตัวเองและคำพูดก็มีน้ำหนักอย่างเช่นสัมมาวาจาหรือศีลข้อที่4ไม่ใช่จะต้องแบบ พูดแบบขวานภาษาแล้วทุกพูดอะไรคิดอะไรก็พูดออกมาไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าถ้าเราไม่พูดเท็จเป็นอันขาดไม่ว่าโดยเหตุผลใดๆคนจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามเขาจะยอมรับเขาจะเคารพว่าเราเป็นผู้ที่ไม่หลอกลวงใครศีลเป็นสิ่งที่มีส่วนในการสร้างบรรยากาศไม่ว่าในครอบครัวไม่ว่าที่ทำงานที่แห่งความไว้วางใจกันเพราะคนจะไว้วางใจกันหรือไม่ไว้วางใจกันก็เป็นเรื่องของการกระทำเรื่องของพฤติกรรมดังผู้ที่ถือศีลห้าแล้วไม่ยอมอนุโลมแม้แต่ในข้อเดียวก็จะเป็นผู้ที่เป็นที่ไว้วางใจของคนรอบข้างสะส่วนใหญ่นอกจากคนเนื้อเป็นโรคเป็นพารานอยาจริงๆซึ่งพอพร้อมที่จะแปลความหมายของการกระทำไปในทางเสียอยู่เสมอซึ่งนั่นก็ยากหน่อยทีนี้ข้อหนึ่งก็คือการฝึกให้เอาใจเข้าใส่ใจเราในบางสิ่งบางอย่างถึงแม้ว่าเรามั่นใจว่าเราทำถูกพยายามคิดว่าเขาสำหรับคนอื่นเขาจะมองเรื่องนี้อย่างไรหรือเขาจะมีสิทธิ์มองในทางตรงข้ามกับที่เรามองได้ไหมเพราะบางสิ่งบางอย่างนี่เราทำถูกก็จริงแต่ว่าภาพที่ออกมาอาจจะไม่ตรงกับที่เราคิดก็ได้สำหรับในกรณีที่คนเอาเปรียบเราก็หนึ่งถ้าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ทีแล้วก็ปล่อยไปแต่ถ้าเริ่มเล็กๆน้อยๆก็เพิ่มมากขึ้นเราก็ต้องหากาลเทศะไปพูดกับเขาบ้างต้องยอมถ้าพูดว่าเราทำอย่างนี้ไม่ได้เราก็ไม่ยอมซึ่งนี้ก็อยู่ที่การหากาลเทศะที่เหมาะสมถ้าเราไม่มั่นใจในการควบคุมอารมณ์ของเราถ้ามีบุคคลที่สามที่เป็นที่นับถือของทั้งสองฝ่ายนั่งเป็นกรรมการก็จะดีช่วยให้ทั้งสองฝ่ายได้สำรวมด้วยความเกรงใจในบุคคลคนนั้นเวลาจะพูดในเรื่องที่พูดยากหลักสำคัญที่สุดข้อหนึ่งคือพูดเจาะจงเฉพาะเรื่องที่เกิดขึ้นอย่าไปพูดถึงนิสัยใจคอของใครอย่าไปว่าคนว่าแต่การกระทำของคนถ้าว่าถึงคนก็ทันทีก็จะเห็นว่าเขาต้องปกป้องอัตตาตัวตนเขาพอเราไปว่าถึงตัวเขาซึ่งดำสัญชาตญาณไม่มีใครยอมง่ายๆใช่ไหมแต่ถ้าเราพูดเฉพาะเรื่องที่เขาทำสิ่งที่เขาพูดโดยไม่กระทบตัวอัตตาเขาและพูดจอดจองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่อาจจะเขาอาจจะยอมรับได้เพราะไม่ถึงตัวเขาดังการเอความฉลาดในการสื่อสารและการรู้ว่าคนอย่างนี้ถ้าพูดอย่างนี้ไม่ได้และบางคนก็ชอบพูดตรงๆถ้าไม่พูดตรงเนี่ยเขาไม่ชอบแต่บางคนพูดตรงๆเนี่ยเขารับไม่ได้เราก็ต้องปรับคำพูดให้เหมาะกับผู้ฟังด้วยหาเวลาหาโอกาสที่เหมาะสมดูว่าควรจะพูดสองต่อสองไหมหรือว่าควรจะเชิญผู้ใหญ่หรือคนที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับและนับถือมานั่งฟังด้วยหรือเปล่าถ้าเราอยู่ในระบบหรือว่าอยู่ในที่ทำอย่างนี้ไม่ได้จริงๆแล้วรู้สึกการเอารัดเอาเปรียบมันเกินไปก็บางครั้งก็ต้องออกจากงานใช่ไหมไปหางานที่อื่นถ้าเราท นไม่ได้เราใช้ทุกวิธีทางแล้วมันอาจจะไม่มีทางอื่นในกรณีที่คนเขาเกรงเขาระแวงเราหรือว่าเขาคิดว่าเราเอารัดเอาเปรียบเขาก็หนึ่งก็พยายามมองว่าทำไมเขาจะคิดอย่างนั้นไม่ใช่ว่าปฏิเสธว่าไม่ใช่อย่างเดียวเขาบอกว่าเมื่อมีเหตุปัจจัยที่ทำให้เขาคิดอย่างนั้น อะไรบ้างซึ่งดูจากการกระทำการพูดของเราเลยว่าเกิดจากความคิดของเขาอคติของเขาความละเมียงของเขาอย่างเดียวหรือว่าเขาฟังคนอื่นไปไหมมีบางทีอาจจะมีคนอื่นที่ไม่ชอบเราแล้วไปใส่ร้ายเขาให้เขาเข้าใจเราผิดมันก็เป็นได้หลายอย่างเราจึงต้องพยายามวางใจให้เป็นกลางอย่าโกรธอย่าน้อยใจอย่าเสียใจอย่าพยายามวางใจให้เป็นกลางซะก่อนและพยายามค้นคว้าไปดูว่าทำไมเขาจึงมองเราอย่างนั้นเมื่อไม่เป็นเช่นนั้นว่ามีอะไรที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแล้วพยายามแก้อยู่ตรงจุดนั้นชาวพุทธบางคนไม่เชื่อว่าไม่แน่ใจว่าชาติหน้ามีจริงหรือจะอธิบายเรื่องนี้อย่างไรรวมไปถึงเรื่องสิ่งที่เกิดในชาตินี้เป็นผลของการกระทำในชาติก่อนคือความเชื่อเนี่ยยังไงก็ต้องมีความเชื่อเนี่ยไม่มีใครที่ไม่เชื่ออะไรเพียงแต่ว่ามันเชื่อคือเชื่อว่าชาติก่อนชาติหน้ามีจริงก็อย่างหนึ่งเชื่อว่าชาติหน้าชาติก่อนไม่มีจริงทั้งสองฝ่ายเชื่อเหมือนกันไม่ใช่ว่าฝ่ายหนึ่งเชื่ออีกฝ่ายหนึ่งแบบไม่เชื่อเชื่อเหมือนกันเชื่อว่ามีก็เชื่อว่าไม่มีทีนี้ท่าทีของชาวพุทธก็คือเราอนุรักษ์สัจจะคือเราไม่ยืนยัน 100% ในสิ่งที่เรายังเข้าไม่ถึงเป็นประสบการณ์ตรงแต่เรื่องการวินวายใจเกิดก็เป็นส่วนหนึ่งของคำสอนทางพุทธศาสนาที่เรายอมรับว่ายังเข้าไม่ถึงฉะนั้นเราก็อ้อมน้อมทมตนเรื่องนี้ก่อนไม่ใช่ว่าอู้เป็นพุทธต้องเชื่อถ้าไม่เชื่อแล้วเป็นบาปเป็นกรรมเป็นอะไรหมดไปคือเราถือว่าเรื่องที่ยังเข้าไม่ถึงแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะเกิดความไม่แน่ใจหรือการปฏิเสธในขณะเดียวกันว่าเรามีเหตุผลสนับสนุนความเชื่อได้หลายข้อเหมือนกันซึ่งจะต้องพูดก่อนว่านี่ก็คือเหตุผลหรือที่สนับสนุนความเชื่อแต่ไม่ใช่การพิสูจน์ผมเป็นแค่เหตุผลสำหรับอาตมานี่เหตุผลสนับสนุนความเชื่อในการวินวายใจเกิดมีข้อแรกข้อสำคัญคือพุทธวจนะมากมายคำตรัสของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับการวินวายใจเกิดมีมากเหลือเกินที่นี้ในข้อนี้ยังมีคนปฏิเสธบางคนว่าหนึ่งพุทธเจ้าพูดในเรื่องนี้ตามความเชื่อถือของคนในสมัยนั้นปรับคำสอนให้ตามสำนวนของคนในสมัยนั้นจะยอมรับได้เหตุผลนี้อาตมาถือว่าฟังไม่ขึ้นเพราะหนึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นเป็นอันว่าพระพุทธเจ้ายอมกล่าวเท็จเพื่อประโยชน์ในการเผยแผ่พอถ้าพระพุทธเจ้าสอนหรือกล่าวถึงสิ่งที่ไม่เป็นจริงเรียกว่าพระพุทธเจ้ากล่าวเท็จแล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่พระพุทธเจ้าจะกล่าวเทศ มันไม่อยู่ในวิสัยของพระพุทธเจ้าข้อที่สองที่คนบางคนบอกว่าพุทธเจ้าพูดตามธรรมเนียมตามความเชื่อถือของคนในสมัยนั้นคือไม่ใช่ว่าคนอินเดียในสมัยนั้นมีความเชื่อถือตรงกันหมดเป็นยุคที่ลัทธิศาสนาหลากหลายเหลือเกินมีความเชื่อทุกอย่างมีความเชื่อในพระผู้เป็นเจ้ามีความเชื่อว่าตายแล้วศูนย์โอ้ยมีทุกอย่างแต่ไม่ใช่ว่ามีมติของสังคมชาวอินเดียในสมัยนั้นที่พุทธเจ้าท่านปรับตามข้อหนึ่งก็คือในขึ้นที่พุทธองค์ตรัสรู้สามยามนี่ยามแรกพุทธเจ้าเกิดญาณเกิดวิชาระลึกชาติได้ยามที่สองเกิดญาณเห็นความเวียนว่ายได้เกิดของสัตว์โลกตามกฎแห่งกรรมเพราะท่านได้ญาณสองญาณนี้เป็นฐานพุทธเจ้าจึงได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณอยู่ในยามที่สามฉะนั้นเรื่องการกล่าวถึงการวินวายใจเกิดไม่ใช่คำสอนเปตเทเลตหรือว่าที่ไม่เกี่ยวกับหัวใจพุทธศาสนาแต่ว่าเราจะเห็นว่าอยู่ในตัวพระศาสนาจริงๆในทุกวาระในทุกระดับของคำสอนทีนี้นำไปสู่ข้อคิดอย่างนี้ซึ่งอาตมาจะชอบอธิบายหรือว่าด้วยการอุปมาว่าสมมติว่าเราเกิดในประเทศที่ราบซึ่งไม่มีภูเขาสูงสูงเลยสูงสุดอาจจะเป็นเนิน100 เมตร200 เมตรเป็นต้นวันใดวันหนึ่งก็มีโอกาสไปเที่ยวต่างประเทศในประเทศที่เราไม่เคยไปมาก่อนผู้วางดีให้แผนที่เราเดินไปดูแผนที่ไปเดินดูทางสายมือเทียบกับแผนที่ก็ถูกมองทางขวามือเทียบกับแผนที่ก็ถูกเดินไปยิ่งเดินนี่ยิ่งเชื่อมั่นว่าโอ้แผนที่นี้มันแม่นมากแผนที่นี้สุดยอดพอดีเราเมื่อยนั่งพักเปิดแผนที่ออกมากว้างก้างออกมาเห็นว่าข้างหน้ามีเครื่องหมายบอกว่าภูเขาภูเขาคืออะไรเราบอกว่าสูงจากระดับทะเลถึง 5,000 เมตรเหตุผลหรือว่าสามัญสำนึกปฏิเสธทันทีว่าไม่มีหรอกคือจากประสบการณ์ของเราเองที่สูงสุดเคยเห็นก็แค่100เมตร200เมตรไอ้ที่ว่ามีภูเขาสูงถึง 5,000 เมตรมันเป็นไปได้ยังไงมันนึกไม่ออกนึกภาพไม่ออกไม่อยากจะเชื่อจากนั้นมันก็เกิดมีเหตุผลหรือว่ามีการเถียงกันอยู่ในสมองว่ามันจะเป็นไปได้หรือแผนที่แผ่นเดียวแต่ส่วนที่เราผ่านมาเองทุกหมดทุกข้อแต่ว่าข้างหน้าที่เรายังเข้าไม่ถึงผิดโดยสิ้นเชิงมันจะเป็นได้หรือในแผ่นเดียวเขียนโดยคนเดียวซึ่งเราคือมันไม่น่าจะเป็นได้เหมือนกันแทนนั้นเราก็เชื่อไว้ก่อนแล้วเดินไปก่อนเดี๋ยวเราก็หวังว่าถ้าเดินไปเรื่อยๆก็จะเห็นของเราเองการอุปมาอย่างนี้ก็คือในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราพิสูจน์ได้ตั้งแต่พื้นฐานที่เดียวมีหลายข้อที่ว่าอื้อใช่เรารู้สึกว่าไม่มีคำสอนพุทธเจ้าในระดับพื้นฐานที่เราประสบเองแล้วก็บอกได้เลยว่าไม่จริงจริงหมดเลยทุกหมดเลยดังนั้นในเมื่อพระพุทธองค์สอนเรื่อง ชาติก่อนชาติหน้าการวินไหวใดเกิดแล้วไอ้การที่พุทธเจ้าจะสอนเรื่องอื่นในถูกต้องหมดเลยแต่เรื่องนี้ไม่จริงมันไม่น่าเป็นได้ฮะอันนี้ก็คือเรื่องการอนุมานเรื่องการใช้เหตุผลสามัญแต่ว่าเป็นเหตุผลสนับสนุนให้เชื่อในการวินไหวใดเกิดข้อที่สองก็คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือผู้ทำสมาธิถึงขั้นสูงไม่ว่าเป็นพระเป็นโยมผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้ระลึกชาติได้หลายคนทีเดียวหลายท่านทีเดียวส่วนพระสงฆ์เองพระวินัยห้ามไม่ให้เปิดเผยพวกนี้กับอนุสัมปันผู้ที่ยังไม่บวชนั้นหลายอย่างนี้พระท่านไม่สามารถพูดกับโยมได้แต่ผู้ที่ระลึกชาติได้มาเล่าให้ฟังมีมากแต่ในเมื่อผู้ที่ระลึกชาติผู้ที่ว่าบวชที่ระลึกชาติได้เราจะเชื่อไหมถ้าท่านพูดว่าระลึกชาติได้แล้วก็คิดว่าหนึ่งเป็นจริงสองท่านโกหกสามท่านเชื่อว่าจริงแต่ท่านหลงใช่ไหมเป็นได้สามอย่างเหมือนกันทีนี้เรื่องโกหกเนี่ยเราก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าเป็นพระหรือเป็นแม่ชีระดับนี้ในโกหกท่านก็ไม่โกหกอยู่แล้วก็มีสองว่าหนึ่งมันจริงสองท่านหลงทีนี้ถ้าเราอยู่กับพระหรือว่าผู้ปฏิบัติถึงระดับนี้มันมักจะเกิดความเชื่อมั่นว่าโอ้เนี่ยคุณท่านมีปัญญามากท่านเอการที่ท่านจะหลงนิมิตถึงขั้นได้ว่าระลึกชาติในเมื่อไม่ระลึกชาติเนี่ยคิดว่าไม่ได้อันนี้ก็เป็นการอนุมานเหมือนกันเราเลือกจะเชื่อว่าเป็นจริงบางทีท่านก็พูดรายละเอียดอย่างน่าฟังมากข้อที่สามก็คือเด็กทั่วโลกส่วนมากจะอยู่ระดับ3ขวบถึง5ขวบที่ระลึกชาติได้สิ่งที่น่าสังเกตก็คือในจำนวนเด็กที่ระลึกชาติได้มีหลายคนที่ไม่ได้อยู่ในประเทศหรืออยู่ในตระกูลที่นับถือศาสนาพุทธหรือศาสนาฮินดูที่มีคำสอนเรื่องการวินไหวใดเกิดตรงกันข้ามที่เกิดในตระกูลที่ปฏิเสธหรือสิ้นเชิงหรือว่าถือว่าเป็นบาปที่จะกล่าวถึงเรื่องนี้แล้วก็ยังมีนักวิชาการบางท่านที่ได้เก็บข้อมูลจากเด็กเหล่านี้แล้วก็ไปทำการค้นคว้าแล้วปรากฏว่าตรงกับที่เด็กพูดทุกข้อเรื่องนี้มันมีหนังสือด้วยใน YouTube ก็หาได้มันก็มีเยอะมากเลยซึ่งเป็นเหตุผลที่น่าเชื่อถือได้อาตมายังเคยฟัง รู้สึกจะเป็นรายการวิทยุหลายปีแล้วโยมเขาส่งมาให้ฟังเขาของ BBC ซึ่งผู้หญิงคนหนึ่งเป็นชนชั้นกลางไม่เคยไปประเทศฝรั่งเศสมาก่อนในชีวิตสมัยนั้นยังไม่ใช่สมัยที่เขาเดินทางได้ง่ายๆแต่พอสะกดจิตเขาระลึกชาติได้ว่าเป็นคนทำงานเป็นคนทำงานในบ้านเศรษฐีอยู่ในฝรั่งเศส อยู่ปากใต้ของฝรั่งเศสเมื่อ50ปีหรือ100ปีก่อนหน้านั้นที่น่าสนใจก็คืออันนี้ก็เป็นประเภทที่4นะหลังจากเด็กก็นี่คือคนที่ระลึกชาติด้วยการสะกดจิตทีนี้สำเนียงที่เขาพูดไม่ใช่สำเนียงภาษาฝรั่งเศสที่ใช้กันในปัจจุบันเป็นภาษาท้องถิ่นซึ่งสมัยนี้แทบจะไม่มีใครพูดคือคนที่ปฏิเสธเรื่องนี้เขาบอกว่าคนนี้ที่จริงเขารู้ภาษาฝรั่งเศสหรือเขาเคยเรียนที่โรงเรียนหรือเขามันอยู่ในสำนึกอะไรสักอย่างแต่ว่าภาษาฝรั่งเศสที่เขาพูดเป็นภาษาฝรั่งเศสโบราณ ตั้งแต่เกือบจะร้อยปีแล้วก็เป็นภาษาท้องถิ่นซึ่งไม่มีหนังสือไม่มีการสอนทั่วไปแล้วก็เมื่อมีไอ้ผู้ที่ไปดูสถานที่เขาบอกว่าเขาอยู่ถนนชื่อนี้บ้านไม่เลขนี้ปรากฏว่าไม่มีทำไมเขาเลยไปดูที่ไปค้นคว้าที่ห้องสมุดปรากฏว่าเคยมีบ้านอยู่ที่นี่แล้วถูกทำลายระหว่างสงครามถูกถนนหายไปหมดเลยเขาต้องสร้างขึ้นมาใหม่นั้นมีอาตมาจึงว่าถ้าเอาพุทธวจนะในพระไตรปิฎกความระลึกชาติของผู้ปฏิบัติชอบทั้งหลายหรือว่าทั้งหลายท่านเอการระลึกชาติของเด็กทั่วโลกอายุ3ถึง5ขวบก่อนเข้าโรงเรียน ก็เข้าโรงเรียนแล้วมักจะลืมไปกลายเป็นเด็กธรรมดาแล้วก็การระลึกชาติของคนที่รับการสะกดจิตธรรมว่า4ข้อนี้เป็นเหตุผลสนับสนุนความเชื่อในการเวียนว่ายตายเกิดพอสมควรสำหรับผู้ที่ไม่เชื่อหรือว่าเชื่อว่าไม่จริงก็ควรจะต้องมีสมมติฐานอธิบายว่าแล้วทำไมเด็กเขาจึงพูดอย่างนี้ได้ทำไมคนสะกดจิตพูดอย่างนี้ได้ถ้าไม่ใช่การระลึกชาติมันคืออะไรคือมันจะมีต้องมีกลไกอธิบายใช่ไหมไม่ใช่ว่าไม่เชื่อปฏิเสธไปใช่ไหมคือเรื่องนี้มันมีที่คำกล่าวและคำพูดนี่มีจริงถ้าสมมติฐานคือการระลึกชาติได้ไม่เป็นที่ยอมรับเราก็ต้องมีสมมติฐานอย่างอื่นไม่ใช่ว่าปฏิเสธอย่างเดียวใช่ไหมอย่างนั้นก็ไม่ใช่วิทยาศาสตร์โอเคบางคนบอกชาติหน้าจะไม่เกิดแล้วเพราะมีแต่ทุกข์แต่ไม่ได้เร่งปฏิบัติแต่ยังไม่ปล่อยวางให้อภัยผู้อื่นยังไม่ได้จะชี้แจงเขาอย่างไรไม่ให้น้อมนำมาสู่การปฏิบัติเป็นเดี๋ยวไม่ค่อยเข้าใจบางคนบอกชาติหน้าจะไม่เกิดแล้วเพราะมีแต่ทุกข์อันนี้ไม่เป็นเหตุเป็นผลฮะไม่เข้าใจมีเข้าใจไหมชาตินาจะไม่เกิดแล้วเพราะมีแต่ทุกข์ว่าอะไรฮะอ๋อเข้าใจชาตินาจะไม่เกิดแล้วเพราะมีแต่ทุกข์อ๋อแปลว่าไม่อยากมีแล้วจะไม่มีโอ้ยมันความไม่อยากนี่มันไม่มีผลถึงขนาดนั้น มือนก็บอกว่าไม่อยากมีนาร้อนเพราะว่ามีแต่ร้อนมันอ้าวมันอยู่ในโลกนี้มันก็ต้องมีไม่อยู่ในวัฏสงสารถ้ามีทุกข์แล้วก็อย่างที่เทพเมื่อเช้านี้ทุกข์จำเป็นไหมถูกบังคับให้เป็นทุกข์ไหมถ้ามนุษย์เราถูกบังคับให้เป็นทุกข์คนที่อยู่ในกรณีเดียวกันและมีปัญหาเดียวกันก็ต้องทุกข์เท่ากันหมดสิฮะถ้าเป็นสิ่งถูกบังคับแต่ถ้าบางคนเนี่ยเจอปัญหาก็อย่างคนเป็นมะเร็งบางคนเนี่ยหมดกำลังใจเลยทุกข์เลยคนบางคนก็อดทนนะทงบางคนคนบางคนก็ทำใจได้ดีเพราะนั้นแม้แต่สิ่งท้าทายและสิ่งที่ร้ายแรงเนี่ยแต่ละคนมันไม่ใช่ว่ามันจะทุกข์เท่ากันแสดงว่าทุกข์มันเกิดจากสิ่งแวดล้อมบ้างแต่จะต้องผสมลงจากภายในคือจะมีกิเลสมากจะมีกิเลสน้อยอันนี้จะเป็นตัวกำหนดว่าทุกมากทุกน้อยตอนในเมื่อเราแก้สิ่งแวดล้อมไม่ค่อยจะได้เราแก้ที่ตัวเราเราก็สามารถดับทุกได้ดับทุกได้เพราะดับกิเลสในใจตอนไอ้ทุกเป็นสิ่งที่ตัวเราสร้างขึ้นมาเองถ้าหากว่าเราไม่มีกิเลสอยู่ในใจเราจะเจอความยากลำบากเท่าไหร่มันก็แค่อยากลำบาก ไม่ถึงกับทุกข์ทรมานใจเพราะความทุกข์ทรมานทั้งจิตใจเกิดจากความคิดผิดเชื่อจากความยึดมั่นถือมั่นบางอย่างซึ่งเราแก้ได้โดยการปฏิบัติธรรมต้องอธิบายอย่างนี้ลูกสาวอยู่ป.4มีเพื่อนในหมู่บ้านไม่ถูกกันจึงแบ่งๆสองกลุ่มโดยกลุ่ม A ไม่อยากให้ลูกสาวไปเล่นกับกลุ่ม B แต่ลูกสาวอยากเล่นทั้งสองกลุ่มจึงต้องหลบซ่อนๆเล่นกับกลุ่ม B เพราะกลุ่ม A จะโกรธมากหาลูกสาวมาเล่นกับกลุ่ม B เคยปลุกมาที่บ้านโอ้เหมือนผู้ใหญ่สีแดงสีเหลืองไม่ผิดเลยเนาะดิฉันอยากขอคำแนะนำว่าจะให้คำแนะนำลูกสาวอย่างไรในการที่ให้ลูกสาวไม่ต้องกลัวในการพูดความจริงก็เรื่องยากในเรื่องของเด็กโดยเฉพาะส่วนมากความก้าวร้าวถ้าเป็นเด็กผู้ชายมันจะก้าวร้าวแบบทุบตีกันหรือว่าเล่นรุนแรงกันถ้าเป็นผู้หญิงมันจะเป็นอย่างนี้แบ่งกลุ่มกันนั่นก็ให้รังเกียจกันแต่กลุ่มเหล่านี้มักจะไม่ค่อยจะเที่ยงแท้ถาวรเท่าไหร่มันก็มีเปลี่ยนแปลงไปบ้างที่เคยรักกันก็เกลียดกันที่เคยเกลียดกันก็รักกันทีนี้ถ้าลูกสาวเป็นเด็กที่คนอื่นนับถือหรือว่าคำพูดมีน้ำหนักสามารถเป็นผู้ประสานงานเป็นผู้ที่ประสานหมู่ได้ก็จะเป็นบุญกับลูกถ้าทั้งสองกลุ่ม A กับกลุ่ม B ยังรังเกียจกันแล้วลูกสาวยังยืนยันว่าจะต้องเล่นทั้งสองกลุ่มก็ต้องพร้อมที่จะรับปฏิกิริยาโต้ตอบจากทั้งสองกลุ่มที่ไม่ต้องการให้เป็นเช่นนั้นนั้นมันไม่คงไม่มีคำตอบง่ายๆเรื่องนี้คือในบางครั้งเนี่ยลูกสาวคนนี้อาจจะเป็นผู้ที่ทำให้สองกลุ่มได้เลิกรังเกียจกันได้แต่ถ้ามาอย่างนั้นหนึ่งลูกต้องเลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือมาอย่างนั้นต้องยอมรับว่าจะเป็นที่รังเกียจบ้างแต่ถ้าทำแบบลบๆซ่อนๆไปเรื่อยๆก็คงไม่มีความสุขเหมือนกันแล้วก็คงเป็นไปได้ยากที่จะปิดบังได้เพราะมันไม่ใช่ว่าจะอยู่ห่างไกลกันอยู่หมู่บ้านเดียวกันแต่เรื่องนี้ก็คือจริงๆในการจะมองในการศึกษาเราก็ถือว่าเป็นกรณีศึกษาที่ทางผู้ปกครองก็สามารถจะเอาปัญหาของลูกไปสอนได้หลายอย่างเช่นว่าเมื่อคนแบ่งกลุ่มกันอย่างนี้ทั้งที่น่าจะเป็นเพื่อนกันได้ก็จับผิดจับโทษของซึ่งกันและกันแล้วก็ตั้งข้อรังเกียจแล้วก็ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วผู้ที่ต้องการ ช่วยเชื่อมหรือประสานงานก็ต้องระวังตัว อย่างมีพระที่พระสงฆ์ที่ญาติโยมคงรู้จักคือท่านทิตนาธันจงพลัมวิลเลจตอนนี้ก็ปักช่องก็มีท่านเป็นพระที่มีชื่อเสียงทั่วโลกท่านก็เริ่มเป็นที่รู้จักในโลกตะวันตกตั้งแต่สมัยสงครามเวียดนามซึ่งท่านก็สร้างเหมือนกับเป็นนิกายใหม่สำนักใหม่แล้วก็เป็นที่ที่นิยมของเด็กรุ่นใหม่ในสมัยนั้นแล้วท่านก็เป็นผู้อยู่กลางระหว่างฝ่ายอเมริกันกับฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายรัฐบาลเวียดนามใต้กับฝ่ายชาวบ้านหรือฝ่ายคอมมิวนิสต์ท่านก็ทำพยายามให้เชื่อมให้ไม่รังเกียจกันไม่โกรธกันเกลียดไกลกันใกล้เกลียกันโทษแต่ปรากฏว่าทางฝ่ายอเมริกันฝ่ายรัฐบาลกล่าวหาว่าท่านเป็นคอมมิวนิสต์ทางฝ่ายคอมมิวนิสต์กล่าวหาว่าท่านเป็น CIA ทุกรังเกียจทั้งสองฝ่ายทั้งที่ท่านมีอุดมการณ์จะช่วยแก้ปัญหาของสังคมเป็นที่รังเกียจเป็นที่ระแวงของทั้งสองฝ่ายซึ่งนี้ก็เป็นเรื่องทำไม่ใช่ในสังคมเด็กสังคมผู้ใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้ซึ่งถ้าทำได้ก็ดีแต่มาอยู่ที่ว่าเราต้องเป็นที่ไว้วางใจของทั้งสองฝ่ายแล้วจึงมีพลังพอที่จะแก้ปัญหาได้แต่เรื่องนี้อาตมาว่าของเด็กมันเป็นปัญหาชั่วคราวมันส่วนมากเรื่องนี้มันก็มีเกิดมีดับมีคอยละลายและเปลี่ยนรูปแบบไปตามเรื่องของเด็กที่ไม่สามารถที่จะผูกโกรธผูกอะไรไว้นานๆอันนี้ก็ต่างกับผู้ใหญ่เหมือนกันที่ผู้ใหญ่ก็ยังโกรธเรื่องที่เกิดขึ้น20ปีที่แล้ว50ปีที่แล้วก็มีเด็กบางที20วันก็ไม่ค่อยจะจำได้เลย20เดือนก็มากเลยเวลาชวนคุณแม่ไปปฏิบัติธรรมด้วยฟังธรรมะท่านมักปฏิเสธว่าไม่ต้องรู้อยู่แล้ว ธรรมะธรรมะก็เหมือนกันเหมือนเดิมควรทำยังไงได้ครับควรจะถอนใจยาวนั่นด้วยก็มีเรื่องนี้เหมือนมีเรื่องคนที่เรื่องเล่าเรื่องคนที่แสวงหาคำสอนที่ลึกๆในสมัยก่อนก็ครูบาอาจารย์อยู่ที่ไหนท่านก็เดินทางไปถามปัญหาแล้วก็จดไว้ในสมุดนี่ไปที่ไหนก็อยากจะฟังธรรมะที่ไม่เคยฟังมาก่อนเก็บไว้สะสมไว้สุดท้ายก็ได้ข่าวเรื่องอาจารย์ที่ลุงพ่อที่คนเคารพนับถือมากอยู่บนเขาแล้วไม่ได้อยู่ในกุฏิไม่ได้อยู่ในวัดอยู่บนต้นไม้ทำบ้านอยู่ในกุฏิอยู่ในต้นไม้แล้วทุกพระองค์นี้นี่ท่านเป็นอรหันต์ท่าน ท่านมีความรู้วิเศษนักวิชาการคนนี้เลยตัดสินใจว่าจะต้องไปกราบท่านจนได้เดินทางโดยความยากลำบากฟ้าฟันอุปสรรคมากมายขึ้นเขาลงห้วยสุดท้ายก็ได้เข้าไปกราบท่านขอคำสอนที่เป็นหัวใจพุทธศาสนาและเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งที่สุด อาจารย์ในที่อยู่บนไม้ก็บอกว่าให้ละบาปทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมชำระจิตใจให้เขาสะอาดนั่นเลยคือคำสอนพุทธเจ้าทั้งหลายนักวิชาการเดินทางมาเกือบตายเลยแทบตายเลยว่าโอ้ยหลวงพ่อที่ว่าคำสอนนี้แม้แต่เด็ก5ขวบก็เคยฟังแล้วหลวงพ่อว่าใช่แต่แม้แต่คนอายุ80ยังทำไม่ค่อยได้ดังนั้นความลึกซึ้งของคำสอนมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเข้าใจยากหรือเข้าใจน้อยมันอยู่ที่ว่าทำได้แล้วยังคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะฟังอะไรที่ใหม่ๆนี่ยิ่งเต็มเป็นพระในอาตมาแทบจะมีแต่ของเก่าเท่านั้นฮะแต่ว่าพออายุผ่านไปของเก่านี่จะมีความหมายใหม่ขึ้นมาด้วยการปฏิบัติคือบางคำสอนบางอย่างเนี่ยพอเราฟังครั้งแรกก็เข้าใจในระดับหนึ่งใช่ไหมปฏิบัติไปปฏิบัติมาฟังของเก่าแต่โอ้โหนี่เข้าใจลึกซึ้งกว่าเก่าใช่ไหมวันแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่ตัวเนื้อหานี่มันจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงไปแล้วในกรณีของคุณแม่เนี่ยเราทำได้เหรอคุณแม่นี่หมดกิเลสแล้วเหรอคุณแม่ไม่มีนิวรณ์เลยเหรอคือมันไม่ใช่ฝังมันไม่ใช่ว่าเหมือนดูละครอะไรนี่โอ้ละครนี่ดู 2-3 หนแล้วโอ้สีแผ่นดินไม่ดูแล้วมันเบื่อแล้วดูมันรู้แล้วนี่สีแผ่นดินมันไม่เหมือนอย่างนั้นมันต้องฟังบ่อยๆมันจึงจะเข้าถึงจิตใจแล้วถ้าเรายังไม่ฝึกจิตดีมันจะไม่ลึกซึ้งมันจะรู้สึกซ้ำซากแต่มันซ้ำซากเพราะจิตใจมันอยู่ในระดับนี้ต้องฝึกให้ลึกซึ้งกว่านี้แต่สักแต่ว่าฟังอย่างเดียวแต่ไม่นำไปปฏิบัติใช่มันก็อย่างนั้นนะมันก็ไม่เป็นลูกชาย3ขวบว่ากลัวผีมีจริงไหมควรตอบยังไงคะเพราะจริงๆคุณแม่ก็แอบกลัวคือพุทธเจ้าท่านสอนว่าโลกนี้มีบางสิ่งบางอย่างที่มนุษย์เห็นได้และบางสิ่งบางอย่างที่มนุษย์เห็นไม่ได้และสัมผัสไม่ได้เอาเริ่มต้นทางง่ายๆแบบเก็บเสียงบางอย่างเนี่ยเราฟังไม่ได้แต่หมาเขาฟังได้ใช่ไหมเพราะหมาหูดีกว่าเราใช่ไหมกลิ่นก็เหมือนกันหมาก็ได้กลิ่นจากไกลที่ได้กลิ่น1 กิโลได้เลยสุนัขแต่จมูกแล้วไม่ค่อยไหวแต่ว่ามีสิ่งมันมีกลิ่นอยู่ในโลกนี้ที่มนุษย์ไม่รู้แต่สัตว์อื่นก็รู้มีเสียงที่เราไม่ได้ยินแต่สัตว์อื่นก็ได้ยินนั้นโลกนี้มันมีหลายอย่างที่มีทั้งที่เรามองไม่เห็นเราไม่สัมผัสหรือว่าคลื่นไฟฟ้าก็เหมือนกันคลื่นวิทยุก็เหมือนกันดังนั้นนี้เราพูดเลยลักทั่วไปว่าโลกนี้มันมีบางสิ่งบางอย่างที่เรามองไม่เห็นที่เราสัมผัสไม่ได้ทีนี้ในบรรดาสิ่งทั้งหลายที่เราไม่สามารถหรือคนส่วนมากไม่สามารถสัมผัสได้มันก็มีเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยก็อยากจะเน้นในเรื่องนี้ว่ามีเพื่อนเกิดเจ็บแก่เจ็บตายแล้วมีส่วนหนึ่งหรือว่ามีผู้หนึ่งที่เรียกว่าเทวดาเทวดาก็เป็นผู้ที่เคยทำคุณงามความดีไว้มากแล้วและเทวดาบางส่วนก็อยู่ในโลกนี้เช่นอยู่กับต้นไม้ก็มี อยู่ในอากาศก็มีแต่เรามองไม่เห็นชีวิตอันชีวิตอาจจะไม่เคยรับรู้เลยแล้วก็มีอาจจะมีผีอยู่บ้างแต่ว่า ถึงจะมีแล้วคำถามก็คือแล้วมันจะมีปัญหากับเราไหมผีเคยเป็นปัญหากับคนไหมคือมีแต่ในหนังใช่ไหมแต่ในชีวิตจริงแล้วเคยเป็นคนที่ว่าทุกข์เพราะผีไหมไม่มีใช่ไหมแต่ทุกข์เพราะกลัวผีไหมมีมากเพราะนั้นถ้าเรามองในปัญหาของมนุษย์ปัญหาของมนุษย์โดยตรงเนี่ยไม่ใช่ผีปัญหาคือกลัวผีนั้นฉะนั้นความกลัวบางอย่างก็สมควรใช่ไหมถ้าเราเดินใกล้หน้าผาก็สมควรจะกลัวใช่ไหมจะข้ามถนนแล้วก็รถวิ่งมาสมควรจะกลัวมันก็เป็นสัญชาตญาณที่มีประโยชน์แต่ความกลัวบางอย่างมันไม่มีเหตุผลอย่างเช่นกลัวเครื่องบินตกนี่ในการเดินทางไปต่างประเทศไอ้การเดินทางไปต่างประเทศที่อันตรายที่สุดเนี่ยคือการขับรถจากบ้านไปถึงสนามบินตามสถิติอันตรายกว่านั่งเรือบินทั้งหลายร้อยเท่าตัวแต่เราไม่ค่อยกลัวใช่ไหมเรากลัวในสิ่งที่แทบจะไม่มีโอกาสเกิดได้เป็นหนึ่งในไม่รู้กี่ล้านแต่เรากลัวกันเพราะฉะนั้นเราก็มีกลัวสองอย่างใช่ไหมกลัวในสิ่งที่เป็นสัญชาตญาณสมควรจะกลัวเช่นกลัวตกจากที่สูงแต่ก็มีกลัวสิ่งที่ไม่น่ากลัวเลยเช่นกลัวเครื่องบินตกทีนี้ถามว่ากลัวผีมันเป็นแบบไหนแบบกลัวตกแถวหรือกลัวเรือบินตกมันน่าจะอยู่ในฝ่ายกลัวเรือบินตกเพราะว่ามีคนตายเพราะเรือบินอยู่บ้างแต่ตายเพราะผีหลอกเนี่ยไม่เคยได้ยินนะขนาดอยู่ในป่าทั้งแต่มาอยู่ในป่าช้าอยู่ในป่าไม่รู้กี่ปีก็ไม่เคยเห็นทีนี้พุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้ว่าเครื่องป้องกันอันตรายที่สำคัญที่สุดคือเมตตาพุทธองค์จัดไว้ว่าผู้มีเมตตาอยู่ในใจเป็นที่รักของมนุษย์และเป็นที่รักของอามนุษย์ดังเราจะปฏิเสธอามนุษย์ได้ยังไงในเมื่อพุทธองค์กล่าวถึงแต่พุทธองค์บอกว่าผู้มีเมตตาไปที่ไหนนี่อามนุษย์ไม่เข้าไปรบกวนหรอกนอกจากว่าอามนุษย์ฝ่ายผีไม่ยุ่งกับผู้มีเมตตาอามนุษย์ฝ่ายเทวดาก็ยังอนุรักษ์อย่างดูแลดังผู้มีเมตตาไม่ต้องไปเถียงว่ามีหรือไม่มีก็ได้เพราะว่ามีหรือไม่มีก็ตามผู้มีเมตตาธรรมจะปลอดภัยที่สุดตอนนั้นอยากจะสอนลูกว่าถึงจะมีมันไม่มีอันตรายอะไรเลยกับผู้ดีผู้ที่มีจิตใจดีผู้มีเมตตาดังถ้าไปในที่ชวนกลัว อย่างพระแต่เราไปอยู่ป่าช้าก็ต้องเจริญเมตตาภาวนาพอปักกลดแล้วเราก็จะสวดมนต์แผ่เมตตากับสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงทั้งมนุษย์อามนุษย์ทั้งหลายถ้าเราทำอย่างนี้แล้วปลอดภัยรับรองเพราะนั้นเราไม่ต้องไปปฏิเสธว่าไม่มีหรอกเพราะถ้าคุณแม่นี้มีกลัวอยู่บ้างลูกก็สัมผัสเหมือนกันนะก็จะไม่ค่อยเชื่อแต่ถ้าเราแต่ไม่ใช่ว่าเพราะมีผีเราต้องกลัวถึงมีผีไม่ต้องกลัวถ้าเราเป็นผู้ที่มีเมตตาไปที่ไหนก็แผ่เมตตาปลอดภัยตลอดอันนี้อธิบายยาวอาจจะยาวไปสำหรับเด็กสามขวบเนาะแต่ให้ปรับคำตอบให้เหมาะกับเด็กสามขวบนิดนึงข้อถามว่าเราต้องรักษาศีลห้าจริงจังแค่ไหนคะมันมีระดับความจริงจังอะไรกี่ระดับก็ไม่รู้ถ้าโกหกบ้าง ดื่มเหล้าบ้าง เพื่อความผ่อนคลายสังสรรค์มันก็ผิดบ้างสิฮะบาปบ้าง คือศีลห้าคือเป็นเรื่องประกันความปลอดภัยในการวินวายใดเกิดในวัฏสงสารผู้ที่รักษาศีลห้าจะมีความสบายใจว่าถึงจะมีความผิดพลาดบ้างอะไรบ้างเนี่ยเราโดยภาพรวมแล้วชีวิตปัจจุบันและอนาคตปลอดภัยพอเราอนุโลมในศีลห้าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่เราไม่ปลอดภัยแล้วเพราะนั้นมันเป็นการสละความปลอดภัยของตัวเองทีนี้ในศีลแต่ละข้อเราจะรักษาได้เพราะเรามีปัญญาที่เห็นประโยชน์ของการรักษาแล้วการโทษหรือปัญหาที่จะเกิดจากการไม่รักษาและในเรื่องนี้ถ้าเรายังไม่เห็นโทษของการละเมิดมันคงจะรักษาได้ยากอย่างข้อที่ห้าหนึ่งก็คือข้อที่ห้าจะมีเหตุผลหรือว่าเราจะประทับใจในเหตุผลในเมื่อเรามีอุดมการณ์ในการปฏิบัติธรรมในการพัฒนาจิตใจเพราะศีลข้อที่ห้าถ้าดื่มเหล้าบ้างอย่างพอผ่อนคลายอะไรบ้างสันสันบ้างก็ไม่ถึงกับบาปตกนรกก็จริงแต่ว่าเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาจิตใจเพราะที่ว่าผ่อนคลายเพื่อผ่อนคลายสังสรรค์ถ้าเราเปลี่ยนสำนวนแปลว่าเพื่อดับทุกข์ใช่ไหมคือทำไมต้องผ่อนคลายเพราะมันไม่ผ่อนคลายไม่ผ่อนคลายคือทุกข์ใช่ไหมทีนี้ในทางปฏิบัตินะฮะเราต้องการจะดูเหตุให้เกิดทุกข์และแก้ที่เหตุไม่ใช่พยายามดับที่อาการของมันชั่วคราวนั้นมันถึงจะไม่ใช่สิ่งแล้วร้ายมันก็เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาจิตใจถ้าเรามีอุดมการณ์ในการพัฒนาจิตใจเราก็จะเห็นเลยว่าการเจริญสตินี้ยากมากจริงๆฮะถึงแม้ว่าสิ่งแวดล้อมเอื้อทุกอย่างก็ยังยากอยู่แล้วในเมื่อเราทำอะไรก็ตามนะถ้าเราทำงานอะไรที่ท้าทายเนี่ยผู้มีปัญญาจะต้องคิดว่าทำไมจะต้องทำให้สิ่งที่เป็นอุปสรรคให้น้อยที่สุดทั้งสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานมากที่สุดใช่ไหมก็ต้องการจะ minimize อุปสรรค maximize สิ่งเอื้ออำนวยในการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันการดื่มเหล้าก็เป็นอุปสรรคและก็เป็นสิ่งที่ทำให้การปฏิบัติของเราล่าช้าหรือไม่ค่อยเจริญเท่าที่ควรฉันจึงถือว่าเป็นสิ่งที่ควรจะงดแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะสร้างสรรค์ไม่ได้หรือจะสนุกไม่ได้ถ้าไม่ดื่มอาตมาว่าไม่น่าเป็นอย่างนั้นทีนี้ที่อาตมาเคยสังเกตอย่างหนึ่งคือคนที่ดื่มพอเป็นดื่มเป็นประจำพอเป็นนิสัยแต่วัยที่ไม่ดื่มมากช่วงที่ชีวิตดีโดยภาพรวมค่อนข้างดีไม่มีปัญหาเท่าไหร่ถ้าเกิดมีปัญหาครอบครัวปัญหาตกงานปัญหานี่ว่าเครียดมากๆเนื่องจากว่าไม่เคยฝึกจิตที่จะรับมือกับปัญหาแล้วที่จะหาทางออกที่เป็นธรรมชาติทางจิตใจแต่ว่าแต่ก่อนในทุกเมื่อไหร่ดื่มก็จะเปลี่ยนจากดื่มเล็กๆน้อยๆเพื่อ สังสารกินมากขึ้นมากขึ้นกลายเป็นเสพของเสพติดทีเดียวเพราะเราเคยสร้างความเคยชินกับการใช้แอลกอฮอล์เป็นเครื่องดับทุกข์ดับความเครียดชั่วคราวแล้วไม่มีความสามารถที่จะใช้วิธีการอย่างอื่นเพราะนั้นเอการที่จะเปลี่ยนจากสิ่งที่มีโทษน้อยเป็นสิ่งที่มีโทษมากมันเป็นได้อยู่ตลอดเวลามันอันตรายตรงนี้ด้วยนี่อย่างหนึ่งก็คือหลายสิ่งหลายอย่างนี้ที่เกิดปัญหาในครอบครัวในการกระทำการพูดบางอย่างนะดูสิถ้าดูจากชีวิตตัวเองก็เกิดในเมื่อเรากินดื่มเหล้าแล้วมากน้อยแค่ไหนนะสิ่งที่ตอนหลังนี่รู้สึกเสียใจและทำให้เกิดมีปัญหาเพราะเราดื่มเหล้าแล้วความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปก็ลดน้อยลงหรือหายไปแล้วก็ทำสิ่งที่มีผลกระทบในระยะยาวก็มีดูจากชีวิตของเราชีวิตคนรอบข้างทั้งกระทางก็จะโอ้ไม่ยุ่งดีกว่าดังนั้นในคำเอศินแต่ละข้อมีเหตุผลทุกข้อเลยเราในภาคปฏิบัติถ้าเรารักษาศีล5เมื่อเราฟังเทศฟังธรรมหรือว่าแม้แต่พิธีสัมปทานศีลทั่วๆไปมันจะเกิดความปลาบปลื้มปิติอย่างไม่น่าเชื่อในเมื่อเลยศีลแต่ละปานาทิปาตาเวรมณีแต่ละข้อเนี่ยพอเรารู้เลยว่าบริสุทธิ์ไม่ผิดเลยไม่ได้ละเมิดเลยมันเป็นสิ่งที่ทำให้มีความสุขในชีวิตเราได้มากหากลูกเป็นเด็กที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆต้องได้รับผลการกระทำจริงๆจึงจะเชื่อฟังมีวิธีพูดอย่างไรให้เขายอมฟังตั้งแต่ครั้งแรกๆเพราะกว่าจะยอมเชื่อฟังพ่อแม่เหนื่อยมากว่าอาตมาจะตอบยากเพราะว่านิสัยอาตมาของการจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันตอนเด็กๆพ่อแม่ก็บ่นเหมือนกันอาตมาเคยเถียงกับพ่อนะพ่อก็พูดคล้ายๆอย่างนี้ว่าทำไมจะต้องเถียงทุกเรื่องเลยแล้วก็เคยผิดพลาดมาแล้วก็ไม่อยากให้ลูกจะต้องลำบากเหมือนเราทำไมไม่ฟังประสบการณ์ของพ่อแล้วจะได้เลี่ยงจะได้ง่ายกว่าพ่อนะซึ่งเราก็บอกว่าแหมเราก็เข้าใจแล้วก็เข้าใจพ่อว่าไม่ต้องการให้ลูกลำบากแต่ในขณะเดียวกันถ้าไม่ทำเพียงเพราะพ่อบอกนะมันจะต้องมีอะไรอยู่ในใจสงสัยอยู่ตลอดเวลาคือจะไม่เชื่อ 100% เพราะมันมียุคพ่อกับยุคเราไม่เหมือนกันนิสัยพ่อนิสัยเราก็ไม่ตรงกันทีเดียวมันจะต้องมีอะไรที่มันสงสัยได้ตลอดเวลาอาตมาเลยว่าต้องขอโทษนะกลัวผมต้องลองบ้างจึงจะได้รู้เองพ่อก็ไม่รู้จะว่าอะไรเหมือนกันแต่อย่างน้อยเราก็เรื่องที่เราเคยผ่านแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่บางอย่างนี่เราก็พูดได้ว่าเหมือนจับไฟเนี่ยมันไม่น่าจะต้องลองเองใช่ไหมบางสิ่งบางอย่างเชื่อคนอื่นมันก็จำเป็นไม่ใช่ว่าจะต้องลองทุกอย่างนั้นในอาจจะให้คำแนะนำยังไงคือในบางเรื่องถ้าเขาแบบปฏิเสธคือที่ว่าไม่เชื่อง่ายๆคืออย่างว่า คำว่าไม่เชื่อนี่ต้องระวังคือไม่เชื่อคือเชื่อตัวเองมากกว่าคือถ้าบอกว่าเขาไม่เชื่อเรื่องนี้แล้วเขาเชื่ออะไรอยู่เขาเชื่อความคิดตัวเองใช่ไหมถ้าเชื่อความคิดตัวเองแล้วเราไม่เคยคิดผิดเลยเหรอเราไม่เคยผิดพลาดเลยเหรอดังนั้นเราก็ต้องคอยเก็บข้อมูลถ้าเขาเคยปฏิเสธและบอกว่าเขาไม่เชื่อแล้วก็เกิดมีปัญหากับเขาบ้างเราก็เก็บไว้เป็นข้อมูลนะเพื่อโอกาสหน้าที่เขาพูดลักษณะอย่างนี้เอาแล้วโอกาสก่อนที่พูดใครอย่างนี้ก็กลายเป็นยุ่งใช่ไหมแล้วเรื่องนี้พ่อแม่ก็กลัวจะเป็นเช่นนั้นเหมือนกันหรือว่าในบางเรื่องว่าต้องขอให้เชื่อไว้ก่อนได้ไหมคือไม่ใช่ว่าจะเชื่อแต่ว่าเชื่อไว้ก่อนอย่างหลวงพ่อชาท่านจะสอนพระอย่างนี้บางทีพระท่านมาจากที่อื่นเป็นมหาเป็นผู้มีความรู้มาจากที่อื่นท่านบอกว่าขอให้ท่านเอาหนังสือเอาตำราไว้ในตู้คือให้ลืมไว้ก่อนแล้วเชื่อผมไว้ก่อนแล้วก็ลองทำตามที่ผมสอนแล้วเราค่อยคุยกันใหม่ในบางเรื่องนี้เราก็ต้องใช้วิธีอย่างนี้บอกว่าที่ไม่เชื่อนี่ดีแล้วแต่ว่าขอร้องให้ทำตามนี้สักระยะหนึ่งก่อนแล้วเราค่อยทบทวนว่าจะทำต่อหรือไม่ต่อคือไม่ใช่คือถ้าเราเปิดโอกาสในอนาคตไว้ไม่ใช่ว่าเราเป็นผู้สั่งว่าไม่ต้องคิดมากไม่ต้องสงสัยอย่าไปทำให้ยุ่งแล้วทำตามพ่อทำแม่สักครั้งหนึ่งไม่ได้หรอกอย่างนี้ไม่ค่อยจะดีแต่บอกว่ายังไงก็ตามเนี่ยจะขอให้ลูกทำไว้ก่อนสักระยะเวลาหนึ่งแล้วถ้าลูกยังปฏิเสธแล้วยังลูกยังไม่เห็นด้วยเราก็ค่อยคุยกันอีกทีเขาว่าบางสิ่งบางอย่างนี่ถ้าเราไม่เคยทำจะคิดอย่างหนึ่งทำไปแล้วจะคิดอย่างหนึ่งประสบการณ์นี่มันจะทำให้คนเราเปลี่ยนความคิดได้เนื่องจากเรื่องจากโลกของเรามีศาสนามากมายซึ่งมีหลักปฏิบัติและคำสอนแตกต่างกันฉะนั้นการเกิดเป็นมนุษย์ของคนในศาสนาอื่นจะมีโอกาสหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างไรรบกวนพระอาจารย์ขอช่วยอธิบายด้วยครับ คือเรื่องนี้ศาสนาที่ใหญ่สุดในโลกนี้จะเป็นศาสนาตระกูล belief system คือเป็นศาสนาที่เน้นความเชื่อในคำสอนในคัมภีร์โดยถือว่าการขึ้นสวรรค์จะขึ้นอยู่กับความเชื่อนั้นจะต้องเชื่อในคำสอนในคัมภีร์นี้จึงจะขึ้นสวรรค์ได้ถ้าเป็นคนดีแต่รับถือศาสนาอื่นไม่เชื่อในคำสอนนี้ไม่มีคุณสมบัติพอที่จะขึ้นสวรรค์ได้เพราะความคิดในนี้แหละจึงมีความขัดแย้งระหว่างศาสนาและมีการเปลี่ยนเปลี่ยนการมีสงครามกันเพราะถ้าเราเชื่ออย่างนี้ว่าพวกเราเท่านั้นที่มีสิทธิ์ขึ้นสวรรค์นิรันดรคนอื่นถึงจะเป็นคนดีโดยมาตรฐานทั่วไปตายแล้วต้องตกนรกก็จะเกิดความสงสัยแล้วเราจะทำยังไงเขาจึงจะไม่ตกนรกควรจะช่วยเขาไหมคือจะนำไปสู่แบบเป็นมิชชันนารีมันเป็นการพยายามจะชักชวนให้เขาคอนเวิร์ตบ้างหรือว่าบังคับให้เขาคอนเวิร์ตบ้างโดยถือว่าเป็นหน้าที่ของคนที่สงสารพวกตกนรกทั้งหลายทีนี้ทางพุทธศาสนา เป็นศาสนาเองประเภทหนึ่งคือเราไม่ถือว่าการขึ้นสวรรค์ขึ้นอยู่กับความเชื่อในคัมภีร์เราถือว่าการขึ้นสวรรค์ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติในจิตใจของคนโดยไม่เกี่ยวกับศาสนาเท่าไหร่ความซื่อสัตย์สุจริตความเมตตาความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความใจดีพวกนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้คงขึ้นสวรรค์ได้เพราะฉะนั้นศาสนาพุทธเราจึงไม่คิดจะไปคอนเวิร์ตใครหรือว่าถ้าเป็นคนดีเป็นคนใจดีคนซื่อสัตย์คนมีเมตตาอะไรเป็นต้นจะเป็นคริสต์จะเป็นอิสลามจะเป็นฮินดูจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เราก็ยอมรับทั้งนั้นว่าเขามีสิทธิ์ขึ้นสวรรค์ได้แต่ว่าทางพุทธเราสงวนอย่างเดียวเราสงวนเรื่องการหลุดพ้นเรื่องมรรคผลนิพพานเพราะต้องปฏิบัติตามหลักอริยมรรคมีองค์8ให้ถูกต้องให้สมบูรณ์จึงจะหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้แต่ในเมื่อคนในนับถือศาสนาอื่นเขาไม่สนใจมรรคผลนิพพานอยู่แล้วเขาก็ไม่เสียดายแต่ส่วนของเราจึงไม่แบ่งแยกแม้แต่คนไม่มีศาสนาเลยถ้าเป็นคนดีเราก็ถือว่าเขากำลังสร้างเหตุปัจจัยว่าชาติหน้าเขาจะไปเกิดในที่ดีเพราะการเกิดในที่ดีเป็นผลของการทำความดีทั่วไปเพราะนั้นจะนับถือศาสนาอะไรว่าไม่ใช่ข้อห้ามเรื่องการขึ้นสวรรค์แต่จะเป็นข้อห้ามเรื่องการบรรลุมรรคผลนิพพานเท่านั้นเองระหว่างนั่งสมาธิมีความรู้สึกว่ากำหนดอยู่ที่ลมหายใจแต่ความคิดถึงเรื่องอื่นเช่นเรื่องงานเรื่องที่เคยเกิดขึ้นและเรื่องอนาคตแบบนี้เรียกว่าทำสมาธิได้ถูกหรือเปล่าคือเรื่องนี้มันจะมีในเบื้องต้นคือจิตอยู่กับลมหายใจบ้างไปโน้มไปนี่บ้างแต่พอเรารู้ตัวว่ากำลังคิดเรื่องงานเรื่องคนเรื่องอดีตเรื่องอนาคตรู้แล้ววางพยายามอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวไม่นานมันก็กลับมาแล้วก็วางแล้วก็วางแล้วก็วางถ้าเราทำอย่างนี้ก็ไม่เบื่อไม่รำคาญจิตจะอยู่กับลมหายใจได้มากขึ้นมากขึ้นซึ่งท่านเปรียบเทียบอย่างนี้เหมือนกับน้ำที่ยดลงมาจากก๊อกน้ำหยดอย่างนี้เหมือนกับไอตัวหยดนี่คือตัวสติทีนี้พอเราทำมากขึ้นมันก็ความถี่ของหยดน้ำก็เพิ่มมันเป็นหยดจนสุดท้ายกลายเป็นกระแสน้ำกระแสน้ำนี่ก็คือกระแสสติซึ่งเราชื่อว่าให้ชื่อว่าสมาธิแต่ในเบื้องต้นเนี่ยดังโยมที่ถามปัญหามันยังเป็นหยดอยู่แต่ถ้าทำไปเรื่อยๆมันจะหยดแล้วสุดท้ายก็จะเป็นกระแสแล้วก็จะไม่มีความคิดอย่างอื่นเข้ามาซอกแซกทีนี้มันมีข้อแนะนำอย่างหนึ่งว่าถ้ามีเรื่องที่ยังกำลังค้างอยู่ในใจที่เรากำลังกังวลอยู่ที่ว่าผ่อนคลายเมื่อไหร่มักจะคิดเรื่องนั้นในเบื้องต้นของการภาวนาบอกตัวเองว่า30นาทีนี้หรือ40นาทีเนี้ยเรื่องนี้ไม่เอานะไม่คิดเรื่องงานชิ้นนี้นะตกลงนะใครๆแล้วไม่ใช่ว่าจะไม่คิดแต่พอมันเริ่มจะคิดแล้วมันจะระลึกได้ว่าเมื่อกี้นี้ตัดสินใจว่าจะไม่คิดเรื่องนี้จะปล่อยวางได้เร็วเพราะเราเพิ่งได้เตือนตัวเองเรื่องนี้ไว้แล้วสุดท้ายถ้าคุณพ่อคุณแม่อบรมสั่งสอนให้บุตรมีความเห็นแก่ตัวจิตใจไม่ดีไม่บริสุทธิ์จะทำอาชีพอะไรก็ขอให้ได้ประโยชน์มากที่สุดไม่ทราบว่าบาปนี้จะตกอยู่ที่ ใครพ่อบุตรที่ถูกปลูกฝังมาแบบนี้ตั้งแต่เล็กจนโตก็เป็นบาปของคุณพ่อคุณแม่ที่อบรมอย่างนั้นแต่ผลกรรมคือเรื่องนี้ตัวอย่างก็เรียกว่าพ่อแม่เป็นอาจารย์คนแรกก็จะเป็นแม่พิมพ์จะเป็นที่แรกมันเหมือนก็เป็นพระเจ้าทีเดียวแล้วค่านิยมความคิดอะไรต่างๆของคุณพ่อคุณแม่มีผลต่อเรามากแต่ไม่ใช่ว่าจะต้องมีผลในทางทำตามเสมอไปอย่างอาตมายกตัวอย่างจากครอบครัวอาตมาเนี่ยยอมทวดเป็นทหารเรือแล้วก็จะหายไปปีหนึ่งหลายเดือนกลับมาก็สมเลเทเมาเข้าไปในบ้านชอบดีเมียมากคุณลูก10คนกลัวรังเกียจพ่อมากพ่อรักแม่พ่ออยู่กับแม่พ่อก็มานานๆทีอารมณ์เสียเมารุนแรงจากนี่ลูก10คนไม่มีคนดื่มเหล้าสักคนตลอดชีวิตเลยซึ่งสำหรับคนอังกฤษเนี่ยก็คงแปลกนะทั้งพี่น้อง10คนไม่ดื่มเหล้าสักคนเพราะพ่อดื่มเหล้ามากตีแม่ก็รังเกียจคือไม่ใช่ว่าเอาพ่อเป็นตัวอย่างใช่ไหมดังนั้นในบางสิ่งบางอย่างพ่อแม่สอนแต่ไม่ใช่ว่าลูกจะถูกกำหนดด้วยพฤติกรรมของพ่อแม่โดยไม่มีทางเลือกบางทีเพราะเห็นว่าสิ่งที่พ่อทำหรือแม่ทำไม่ดีไม่ถูกต้องก็พยายามทำในทางตรงข้ามก็มีนั้นถ้าใครเคยรับการอบรมสั่งสอนอย่างนี้ก็น่าสงสารเหมือนกันแต่ไม่ใช่ว่าถูกมันเป็นชะตาชีวิตว่าพ่อแม่เคยสอนให้เห็นแก่ตัวหาแต่ประโยชน์ส่วนตัวแล้วจะต้องเป็นอย่างนี้ตลอดชีวิตเราก็เปลี่ยนได้ เพราะจะว่าไปแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ในชาตินี้ก็ไม่ใช่ว่าพ่อแม่ทุกภพทุกชาติเราไม่รู้ในชาติก่อนทั้งเคยเป็นอะไรกับเรามาเราก็เคยทำกรรมอะไรไว้กับท่านหรือเปล่าแต่ถ้าเราต้องเลือกระหว่างพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้มีประคุณต่อเราทุกภพทุกชาติกับผู้เป็นคุณพ่อคุณแม่ในชาตินี้ถ้าขัดกันนะอาตมาว่าถ้าไม่ตรงกันเราก็ต้องเอาพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งมากกว่าแต่เรื่องนี้แล้วยังไงก็ตามเราไม่ต้องโทษใครแม้แต่พ่อแม่ที่สอนลูกอย่างผิดๆอย่างนี้ต้องถามว่าแล้วท่านได้ความคิดอย่างนี้จากใครอาจจะเป็นของพ่อแม่ของท่านอีกทีหรือว่าอาจจะหลายชั่วอายุคนก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นผู้ใหญ่ในครอบครัวคือมันเหตุปัจจัยมันสลับซับซ้อนใช่ไหมเราเอการที่โทษคนใดคนหนึ่งมันก็เป็นผิดเป็นภัยกับจิตใจเรามากซึ่งถ้าใครมีเพื่อนชาวต่างชาติอาจจะเคยเจอที่ว่าจะเจอบ่อยที่คนโกรธพ่อโกรธแม่ถือว่าชีวิตของเราแย่เพราะพ่อแม่ไม่ดีอันนี้เมืองนอกมันเยอะเลยฮะเมืองไทยน้อยกว่าแล้วที่จริงมันยังเป็นความคิดผิดอยู่ฮะคนเหล่านี้ไม่ใช่ถูกเพราะใครเอ็นี่สิ่งคนอื่นพฤติกรรมคนอื่นถึงจะเป็นพ่อแม่ก็เป็นปัจจัยเป็นปัจจัยมีน้ำหนักมีอิทธิพลมากก็จริงแต่เราไม่ใช่ทาสของกรรมเก่าเราไม่ใช่ชีวิตของเราไม่ได้ถูกกำหนดตายตัวแน่นอนเพราะพฤติกรรมและคำพูดของคุณพ่อคุณแม่เพราะเรามีศักยภาพ ที่จะพ้นจากสิ่งนี้ได้เอาละวันนี้ก็คงได้พอสมควรเก็บเวลา